Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane Abele, jak zásadní je váš úspěch s klimatickou žalobou?
No, je to naprosto bezprecedentní úspěch. Ostatně spousta lidí tomu nevěřila, že se to může povést, ale stalo se tak. A teďka už doufám, nic nebrání tomu, aby stát začal své závazky plnit.
A změní to něco?
Určitě. Myslím si, že teď je to důležitý symbol do dalšího boje toho klimatického hnutí, které se dlouhodobě snaží na stát apelovat, aby přijal ambicioznější cíle a přijal dostatečná opatření. A teďka už budou mít něco černé na bílém, které budou moct. A se k ním budou moct ty orgány jít.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
Městský soud v Praze vyhlásil ve středu 15. června průlomový rozsudek. Podle něj česká ministerstva porušila práva spolku Klimatická žaloba ČR nesnižováním skleníkových emisí.
Klimatické žaloby zatím známe hlavně ze zahraničí, kde se spolky i jednotlivci obrací na soudy, aby ty donutili státy aktivně bojovat se změnou klimatu. Třeba v Německu už podobně rozhodl tamní ústavní soud, který dal vládě 20 měsíců na změnu klimatického zákona. V Nizozemí pak soud vládě přikázal snížit emise skleníkových plynů víc, než sama plánovala.
Jak zásadní verdikt městský soud vlastně vyhlásil? A co se rozsudkem pro Česko mění? Na to všechno se dnes ptáme Martina Abela, mluvčího spolku Klimatická změna.
Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Zažalovali jste stát, jak jsem říkala, klimatickou žalobou, i se tak jmenuje váš spolek, a částečně jste uspěli. Podle soudu stát nedělá dost pro snižování emisí. Jak zásadní tenhle ten výsledek je?
Je naprosto zásadní. Je to bezprecedentní rozhodnutí, kterým soud poprvé v české historii nařídil státu, aby plnil své klimatické závazky, které pro ně vyplývají nejenom z mezinárodního, ale i z unijního práva. A já věřím tomu, že to s tím začíná psát nová kapitola v klimatických politikách v Česku.
Myslíte, že až tak převratné a revoluční to bude?
Dosud byly určité pochyby o tom, jestli vlastně jsou kroky státu dostatečné. Byla to vlastně věc názoru. Nově už ale po přehodnocení soudem už to věc názoru není. Bude tady pravomocné rozhodnutí, které jasně říká, že státu se zakazuje nadále porušovat práva občanů tím, že nedělá dost.
On vám soud ale vyhověl jenom částečně. On řekl, že stát dělá dostatek, řekněme, v rámci takzvaných adaptačních opatření, ale nedělá tedy dostatek v rámci opatření, která by aktivně mířila ke snížení emisí oxidu uhličitého do ovzduší. Jste spokojeni, nezvažujete to, že byste podali kasační stížnost, protože, jak jsem říkala, soud vám nevyhověl úplně.
Soud nám úplně nevyhověl, to je pravda, a je na stole, jestli nebudeme pokračovat kasační stížností, ale tohle rozhodnutí není jenom na mě a hlavně počkáme ještě na písemné vyhotovení rozsudku, abychom se skutečně rozhodli na základě všech informací.
A ministerstva, která jste žalovali, předpokládáte, že ta se na vyšší instance obrátí?
Ministerstva na svou prohru dosud nereagovala, ale lze očekávat, že minimálně některá z nich třeba tu kasační stížnost podají.
A je to podle vás prospěšné? Je to dobře, aby se k takto závažné agendě vyjádřili i nejvyšší soudní instance v České republice, nejvyšší správní soud, v tomto případě eventuálně ústavní soud?
Je důležité, aby to posoudil někdo nestranný, určitě ano. A soud má na rozdíl třeba od státních orgánů velké množství času a právě té nezávislosti, které tomu může věnovat. A já věřím tomu tedy, že to může té věci jenom prospět.
Řekněte mi upřímně, překvapilo vás, že jste už u Městského soudu v Praze uspěli? Protože já, když jsem si pročítala stránky vaší iniciativy Klimatická žaloba, tak jsem z toho popravdě nabyla trochu dojmu, že doufáte ve vítězství a v úspěch, ale nejste si tím úplně jisti, a pokud, tak spíše u těch vyšších instancí. Ale vy už jste minimálně částečně tedy uspěli u Městského soudu v Praze. Tak bylo to pro vás překvapení?
přání bývá otcem myšlenky a my jsme si samozřejmě přáli, aby to vyšlo už do toho městského soudu, ale počítali jsme s tím, že běžnější v Evropě je, že se tyto věci rozhodují až teprve u soudů vyšších instancí, které třeba mají tu autoritu, aby rozhodli i navzdory dosavadním nějakým rozsudkům soudů. A tím pádem to určité překvapení bylo, ale zároveň jsme od počátku věděli, že u některého z těch soudů vyhrát musíme.
Tak to je otázka, protože řada právníků tohleto zpochybňuje, říká, že například České republice chybí klimatický zákon, že třeba Německo klimatický zákon má, to má za sebou také podobné soudní, řekněme, úspěšné pro ty, kteří žalobu podávali, ale řada advokátů namítá, že tam se právě žalující mohli opřít o ten klimatický zákon, který my nemáme.
To máte asi víc informací než já, protože se řada advokátů k tomu ještě vůbec nevyjádřila. Jsou izolované případy, ale nikdo z nich bohužel podle mě jako nečetl ani tu žalobu, natož podklady k ní. Když by si právníci přečetli a trošku rozuměli i mitigaci klimatické změny, tak by zjistili, že stát vlastně v tuhle chvíli nemá přijata dostatečná opatření, která by vedla ke splnění těch klimatických cílů. Neříkáme to jenom my, říká to Nejvyšší kontrolní úřad, říká to environmentální organizace, upozorňuje to Evropská komise, upozorňuje na tom biznis a tak dále a tak dále. V momentě, kdy máte opatření taková, že máte například snižujete silniční daň, bráníte stavbě obnovitelných zdrojů energie nedostatečnými předpisy na bázi územního plánování, oddalujete ukončení spalování uhlí nebo zákaz skládkování.
A to jsou všechno věci, které vytýkáte státu.
Upozorňujeme na to, že ta opatření stávající, jak jsou, tak jak jsem jako vyjmenoval, tak ať už se můžeme o nich myslet, co chceme, politicky s nimi souhlasit anebo ne, tak zkrátka nevedou k těm cílům, které jsou pro stát závazné, čili stát porušuje svoje právní povinnosti a my zároveň vnímáme, že tímto porušením on zasahuje do našich práv, protože se to týká našich zdraví, našeho podnikání, týká se to našeho vlastnictví. Týká se to nakonec i našich životů, protože klimatická krize dopadne na všechny z nás a to se ještě ani nebavíme o tom, jak dopadne na naše děti a vnoučata.
A co bude teď? Co si od toho výsledku té žaloby slibujete? Protože ono zatím je nutno říci, že my nemáme v rukou odůvodnění toho rozsudku ze strany městského soudu, tam je na to ještě poměrně dlouhá doba na vypracování. Ale z toho, co jste slyšeli v soudní síni při tom veřejném vyhlašování rozsudku, tak co si od toho slibujete?
Slibuju si od toho, že stát už nebude moct dále sedět na vavřínech a bude muset přijmout dodatečné opatření. No to už je opravdu jako na něm, která to budou, ale je tady spousta ještě prostoru, co všechno udělat a pokud bude někdo namítat opak, tak už by měl zdůvodnit, proč si myslí, že ten soudní verdikt, jak tady je, tak že není pro stát závazný.
Očekáváte, že v tom soudním verdiktu, v tom písemném vyhotovení bude něco konkrétního? Protože ono, jestli jsem tomu správně porozuměla, tak vy jste v podstatě tady žalovali to, že stát nemá ty jasné kroky, jasné plány k tomu, jak dosáhnout cílů, které stanovila Pařížská klimatická konference. Ale jestli tam třeba očekáváte, že tam budou nějaké dílčí momenty, dílčí kroky, milníky, čeho kdy dosáhnout a tak dále?
Ten jeden milník už tam určitě bude. Bude tam to snížení o těch 55% do roku 2030. To vyplývá už z evropského práva. A bohužel soud nemůže státu nařídit konkrétní politiky, které by měl on přijmout, čili jednotlivá ministerstva se budou muset sami vypracovat své vlastní plány, opatření, jak to udělat. Změníme například aktualizaci Národního klimatického energetického plánu nebo aktualizaci politiky ochrany klimatu, které prostě reagují na stav, který tady byl před lety, vůbec nereagují na ten nový, už vůbec samozřejmě nereagují ani na válku na Ukrajině a další incentivy, které stát má pro to, aby už konečně pozadu v podstatě za celým světem začal konečně tu věc řešit.
Já, když jsem si četla nějaké reakce, tedy první na to rozhodnutí soudu v případě klimatické žaloby, tak jsem si tady vypsala třeba reakce Ministerstva životního prostředí, které tady mimochodem zvažuje podání kasační stížnosti, protože s tím verdiktem soudu nesouhlasí. Mimo jiné tady ministerstvo říká, že ministerstvo naplňuje platnou politiku ochrany klimatu, která implementuje naše dosavadní evropské a mezinárodní závazky. Víceméně z toho chápu, že je ministerstvo samo se sebou spokojené a je přesvědčené, že to dělá správně, tak Přesvědčíte je nebo změní to něco na jejich přístupu a chování?
No toto tvrzení je bohužel nepravdivé, protože ta politika ochrany klimatu byla přijata v roce 2017. Od té doby se mnoho změnilo a změnily se i změnilo se právo na úrovni Evropské unie, které nově počítá s evropským klimatickým zákonem. Máme tady opatření na provedení Green Dealu a tak dále a tak dále, takže tohle to už nadále neplatí a upřímně řečeno, vlastně ministerstvo životního prostředí trošku uznávalo u toho soudu, že vlastně ta současná opatření nejsou dostatečná, mezi tím ten stav změnil, ale ten argument byl, ono se to plní průběžně, ono ještě nám dejte pár let a určitě už budou naše jednotlivé opatření, naše jednotlivé koncepce v souladu s tím, co je třeba.
No a co teď vy jako spolek Klimatická žaloba budete dál sledovat? Co budete sledovat, vyhodnocovat a zvažovat, jestli třeba případně se opět neobrátíte na soud? Jde mi o to, jestli zkrátka tenhle ten verdikt není nějakým deklaratorním prohlášením, za kterým nic hmatatelného, konkrétního a sledovatelného nebude, anebo jestli vy si vytyčíte nějaké cíle, které sledovat budete a budete kontrolovat jejich naplňování.
Ten verdikt skutečně je částečně deklaratorní a deklaratorní výroky nejsou v právu ničím zvláštním a ani nevýznamným, protože to je úplně stejný vlastně výrok, jako když soud konstatuje nějakou novou povinnost. Jo? Tohle to není konstatování nové povinnosti, ale povinnosti, která už tady je a pouze jako soud stvrdí. A je samozřejmě možné, že žalovaná ministerstva na to nebudou reagovat, ale v ten moment si myslím, že to je signál pro celé klimatické hnutí, že prostě ministerstva nehodlají jako postupovat po právu.
A co budete dělat dál? Máte už třeba, komunikujete i spolu v rámci různých klimatických hnutí, jakým způsobem chcete ten tlak zvětšovat, zintenzivňovat, tak, abyste upozornili na své cíle nebo na tyto klimatické cíle zkrátka?
Asi nemůžu mluvit teď za celý spolek, že by komunikoval nějakým způsobem. My jsme si skutečně vytyčili ten poměrně dost ambiciozní cíl, že jsme vůbec zažalovali celou klimatickou politiku státu. Dalo to dost práce a teďka se samozřejmě uvidí, co bude dál. Jo, nemůžu teďka předesílat úplně, co bude dál.
Já se trochu ptám s odkazem na to, jak jsem si pročítala vaše webové stránky, tak se na nich mimo jiné píše. Lze očekávat, že už samotný průběh a medializace soudního sporu přiměje vrcholové politiky k přehodnocení vážnosti situace a k přijetí razantnějších opatření v boji proti změně klimatu. Upřímně řečeno, to se nestalo. Výrazně větší politické téma to není.
No zatím asi se čeká na to písemné vyhotovení toho rozsudku, aby z něj přesně ministerstva zjistila si, co bude potřeba udělat, ale jako dobře, nebudeme chodit kolem horké kaše, já sama souhlasím, že prostě my teďka nezměníme jako celkové naladění jako politiku ve společnosti a upřímně řečeno, myslím si, že to trošku souvisí i s určitým tématem, které já hodně vnímám v rámci řešení změny klimatu a to je téma strachu. Strachu, které mají ti, kteří vlastně rozhodují o těchto věcech. A je to strach hned dvojí. Je to strach před z budoucnosti, vlastně strach z neznámého, protože najednou se mají věci, na které jsme tady byli zvyklí, změnit. Už nadále prostě máme se jinak dopravovat, jinak bydlet, jinak se stravovat, jinak se šatit a tak dále. A to je prostě pro lidi, kteří byli nějak na něco zvyklí, že jo, zvyk je železná košile, je to něco neznámého, nerozumí tomu, radši by to nechali být. Takže v ten moment samozřejmě i ta potřeba řešit nějak jakoby tu změnu klimatu se zdá jako skočit jako hlavou do toho neznámého. A to souvisí s tím druhým strachem a to je, řekl bych tak trošku jako v vozovkách strach ze ztráty hrdosti. Ukáže se, že sice máte vzdělání, zkušenosti, důležité funkce, ale že svět se mění příliš rychle na vás a že vaše vzdělání, zkušenosti a funkce se stanou včerejší, že najednou vlastně je tady nějaká disjunkce mezi tím, na co vy jste se dlouho připravovali a co tady je. A to já mám dojem, že když na dlouhodobý apel, a teď nemyslím jako klimatické hnutí ve smyslu jenom Fridays for Future, ale to jsou odborníci na oblast lesnictví, zemědělství, energetiky, kteří dlouhodobě říkají prostě ty věci se dělají dělají špatně, zaostáváme za ostatními, protože jsou tady nějaké tlaky na to, abychom nadále, no. nadále prostě měli tu fosilní energetiku, tak tady v tenhle ten moment prostě, když ani ten soudní verdikt už nepomůže, tak je otázka, jako co může pomoct. Už je nám
změna myšlení. No právě na to se chci ptát, jestli máte vymyšlené nějaké další kroky na to, jak na tu veřejnou debatu politickou moc tlačit, pokud ani ten soudní verdikt nepomůže, zatím to tedy popravdě řečeno žádný velký tlak, žádnou velkou pozornost nevyvolalo. Ale když vidíme, jak je nastavena politická reprezentace, třeba i téma Gréty Thunbergové, které se celá řada politiků i v podstatě veřejně vysmívala nebo velmi zlehčovala, zkrátka to její veřejné vystupování na české politické scéně, což obecně ukazuje na velmi výraznou skepsi české politické scény vůči tomuto tématu. Tak proto se ptám, jestli máte vymyšlené nějaké další nátlakové kroky.
Postupně se...
Evropské instance, evropská žaloba?
Ne, kdepak, to už věřím, že není potřeba. Prostě tady je jako jasný soudní verdikt toho českého soudu a upřímně řečeno, tohle věc prostě, to se nedá změnit jako ze dne na den. No, je to dlouhodobý apel. Vždyť vezměte si, že ještě před, dejme tomu 10-15 lety, by to, o čem jsme se tady bavíme, bylo totální říše snů a dneska už jsme zase někde úplně jinde a já věřím tomu, že zase za 5 let už třeba bude i to soudní rozhodnutí ráno jako včerejší.
No, opět ještě další věc na tohleto téma. Vy jste o tom verdiktu debatoval na Českém rozhlase Plus s poslancem za Občanskou demokratickou stranu Václavem Králem, který jako jednu z myšlenek, která v té debatě padla, prohlásil, že ekologie je luxus, který si může dovolit jen bohatá a svobodná společnost. A v podstatě to vyznívalo tak, že teď máme jiné starosti, než je tohle.
No to je samozřejmě nesmysl, že jo, protože pan poslanec bohužel evidentně jako nemá nastudovaný vůbec, jaké nás čekají následky, pokud té pasivity změny klimatu. Protože v momentě, pokud nebudeme dělat nic, pokud necháme, aby ten business as usual, aby se prostě žádná dodateční opatření nepřijala, tak čelíme přehřívání planety v rovině někde 3 stupňů Celsia nebo víc. A upřímně řečeno, já si myslím, že když by se potom podíval, jaké přírodní katastrofy potom budou na denní pořádku, tak potom jako nějaká miliarda tady, miliarda tam, by se zdál v tu chvíli jako nikoli jako luxus, ale jako něco úplně nezbytného.
Ale co ty argumenty typu, že to skutečně je drahé, že třeba teď sledujeme aktuálně celou řadu problémů ve společnosti, velká inflace, stoupající ceny energií a tak dále. Vláda vymýšlí programy, jak pomáhat lidem, kteří tu pomoc potřebují. Hovoří se o tom, že pomoc bude, finanční pomoc, myslím, bude potřebovat stále větší procento domácností, že až 20% lidí se může dostat do situace, kdy má problém platit své závazky. A na druhé straně my tady debatujeme o téhle politice, která je drahá, má na ní spoustu finančních prostředků. Tak máte pochopení pro ty lidi, kteří říkají, že tohle je luxus, že jsou to zbytečně vynaložené peníze, že v situaci, kdy lidé nemají třeba na nějaké základnější potřeby, si přece nemůžeme dovolit takové výdaje.
Nemám pro to pochopení, protože dnes jsou tady ty peníze na tyhle výdaje víc než kdykoliv jindy. Valí se na nás stovky milionů eur přes modernizační fond Evropské unie. Pokud bychom měli spravedlivější zdanění kapitálu, tak by na to bylo spousta peněz i u nás. A prostě ty peníze tady jako jednoznačně jsou. Bohužel ten problém je v jejich jako rozdělení. Jo? Vezměte si třeba energetické komunity. Jo? To je něco, co by prostě mohlo pomoct a velice reálně těm lidem na té nejnižší úrovni prostě mít levnější nebo dokonce v podstatě bezplatné energie. Jo? To je něco, co místo toho my tady investujeme do plynové infrastruktury nebo do nových plynových elektráren, abychom mohli ten fosilní plyn prodávat domácnostem. Jo? Nebo další věc. Máme tady fond spravedlivé transformace. Ty peníze si zase jako rozebírají velké uhelné firmy proto, aby mohly dělat jako takzvané jako ekologické projekty, ale když si to prostě prostudujete, tak to tak není.
Jste vy osobně spokojen s tím, jak silný je tlak občanské společnosti v České republice na boj s klimatickou změnou?
Já se strašně moc vážím práce mých kolegů, kteří opravdu jakoby se každý den probouzí s tím, jako, co budeme v stříce klimatické krizi dělat, jak apelovat na ty politiky, aby změnili tady tuto vyhlášku nebo tady tento zákon a přes to, jak je to náročné, tak se to postupně nějak valí dopředu, ale jako zase nalijeme z čistého vína, je pravda, že lidé jsou unavení a že poslední roky byly velice, velice náročné a že vlastně v ten moment to, co potřebují, jsou lídři. To jsou jako političtí lídři, kteří řeknou, podívejte se, je tady nějaký velký problém, ale mám tady nějakou jako sérii, prostě nějakou vizi, nějakou sérii myšlenek, jak to dát všechno dohromady, provedu vás tady tímhle s tím těžkým obdobím. Místo toho, co se dozvídají od politiků, dozvídají se pouze, nebo slyší pouze strašení, jak tohle nepůjde, jak bude jenom hůř a to, a jenom mě hlavně nechte u moci, abych vás před těmi vnějšími riziky uchránil.
Vy jste teď uspěli tady částečně s vaší klimatickou žalobou. Soud konstatoval, jak jsme si už řekli, že stát nedělá dost pro to, aby snížil emise skleníkových plynů. A zhruba v té samé době, v průběhu toho, kdy soud zveřejní písemné odůvodnění tohoto verdiktu, Česko bude předsedat Evropské unii a do té předsednické role jde jako země mírně klimaticko-skeptická, řekla bych. Odrazuje se to mimo jiné na schvalování jednotlivých částí balíčku Fit for 55, kdy třeba současná vláda oponuje tomu velmi debatovanému a velmi mediálně sledovanému zákazu prodeje nových automobilů se spalovacími motory po roce 2035. Tam je řada závažnějších opatření, ale toto je velmi mediálně debatované. Jakou politiku evropské vlády v této oblasti čekáte během předsednictví? Co si od toho slibujete a co čekáte, že to bude?
No, v prvé řadě bychom měli podtrhnout, že role toho předsedajícího státu není to, že by měl se snažit protlačovat nějaké své vlastní zájmy, ale měl by především vést celý ten půrok všechny země k tomu, k nějakým konsenzům a k nějaké konstruktivní diskuzi. Já věřím tomu, že to tedy česká vláda splní. No a v tomto ohledu připomeňme, že jedním z klíčových priorit české vlády je řešení tedy stavu ohledně války na Ukrajině a s tím je spojena i zajištění energetické bezpečnosti členských zemí v tvář tedy klesajícímu dovozu ruského plynu a ropy, případně uhlí. A tady, přímě řečeno, si může česká vláda jako podat ruku nebo může spolupracovat právě s Evropskou komisí, která se dlouhodobě snaží udělat nás energeticky nezávislejšími právě investicemi do obnovitelných zdrojů, do infrastruktury, která je s tím spojená, do střech, solárních střech na co nejvíce budov a tak dále. Takže já věřím, že tady bude spíše nějaký konsenzus, nějaké propojení těch zájmů na straně jak české, tak i unijní vlády.
Říká můj dnešní host, kterým byl Martin Abel, mluvčí spolku Klimatická žaloba. Díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali a poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás i dál. Najdete nás na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezký den přeje Marie Bastlová.